Areena.
En löydä sua mistään en. Ootko vielä täällä? En tiedä minne mä. Hukkasin. Hukkasin sut, laulaa Antti Autio. Antti Aution Hukkasin sut -kappale tuli mieleen, kun tein tämän jakson kässäriä. Törmäsin sattumalta Helsingin päärautatieasemalla valokuvataiteilija Johanna Kareen ja Irti huumeista ry:n Tuskassa -näyttelyyn. Tuskassa -näyttely on osa Kareen Katso ihminen -näyttelykonseptia. Tuskassa -näyttelyn kautta tuodaan esille huumeriippuvuussairaudesta kärsivien ja heidän läheistensä hätää kuvien ja tekstien avulla. 4 lapsen äiti kertoo: olin hukannut oman lapseni täysin. Se tyttö, jota näin välillä, ei ollut Inka, jonka tunsin. Mä olen Satu Kivelä, kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Meihin vaikuttavat niin kulttuurinormit kuin rakenteetkin. Olipa kerran pieni kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla, jossa Subutexin käyttö oli yhtä tavallista kuin aamukahvin keittäminen. Subutex-kaupungin kasvatit -kirja kuvaa ylisukupolvisia ongelmia ja niiden pakenemista jonnekin pois. Kirjan kokemukset kertovat irrallaan olemisesta, niin itsestä kuin maailmastakin. Huumeet muokkaavat kehoa, suhdetta itseen ja toisiin. Subutex-kaupungin kasvatit -kirja perustuu kirjailija ja toimittaja Laura Juntusen haastatteluihin. Huumeiden käyttö ja niihin liittyvät kuolemat ovat olleet kasvussa Suomessa koko 2000-luvun ajan. Myös lääkkeiden väärinkäyttö on lisääntynyt 25-34-vuotiaiden aikuisten ryhmässä, myöskin koko 2000-luvun ajan. Hyvinvointivaltion resursseja leikattiin 1990-luvulla reilulla kädellä, ja leikattuja resursseja ei ole sen jälkeen palautettu entiselleen. Lasten ja nuorten ajautuminen päihdepolulle ja liuku pois yhteiskunnasta saattaa alkaa postdoc-tutkija Keijo Vihreäsalon mukaan tilanteista, joissa lapsia, nuori tai heidän perheensä ei saa ajoissa tarvitsemaansa tukea.
On olemassa kynnys- ja risteyskohdissa olevia lapsia ja nuoria, jotka tarvii tukea, tai heidän perheitään, jotka tarvii tukea. Ja tällöin me puhutaan köyhyydestä, mahdollisesti perheen, vanhempien päihdeongelmista, yksinhuoltajuudesta, neuropsykiatrisista ongelmista tai ilmiöistä ja erilaisista elämäntapahtumista, jotka voi altistaa sille, että lapsi tai hänen vanhempansa ajautuu semmoiseen niin kuin turbulenssiin, jossa niin kuin tuen tarjoaminen, matalan kynnyksen tuen tarjoaminen voisi ehkäistä ongelman syvenemistä. Ja silloin niin kuin me ei enää puhuta heistä, vaan silloin me puhutaan meistä kaikista, jotka ollaan elämän turbulensseissa erilaisissa tilanteissa ja erilaisista syistä. Ja se voi koskettaa meitä kaikkia. Silloin menee rikki se ajatus, että tämä ongelma tapahtuisi jossain toisaalla, vaan se tapahtuukin niin kuin meidän kanssa, meidän silmien edessä näistä palvelujärjestelmistä huolimatta.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä jaksoa varten. Kysyin, millä tavalla sun mielestäsi Suomessa suhtaudutaan avun tarvetta oireileviin lapsiin ja nuoriin? Mikä edistää tai estää avun saamista? Millaisia kokemuksia sulla on lapsena ja nuorena suomalaisen yhteiskunnan palvelujärjestelmistä? Ja oletko saanut apua ja tukea, kun olet sitä tarvinnut? Ja millä tavalla lapsena ja nuorena saatu tuki tai avun ulkopuolelle jääminen on vaikuttanut elämääsi? Kiitos kaikille kokemuksiaan kertoneille. Tähän jaksoon kokemuksensa jakoi myös 31-vuotias nimimerkki J.A. Hänen kokemuksensa sijoittuvat Helsinkiin nuorten mielenterveyspalveluihin vuosien 2006 ja 2009 välisenä aikana. J.A. kertoo viestissään, että hän päätyi poliklinikalle terkkarin kautta.
Terkkari oli empaattinen ja jaksoi kuunnella. Sain mennä hänen toimistoonsa juttelemaan huonosta olostani. Moneen kuukauteen en suostunut hakemaan apua polilta, koska ajatukseni oli, että olin vain huono ihminen, enkä sairas. Jos terveydenhoitaja ei olisi ollut päivittäin paikalla, eikä olisi jaksanut kuunnella rauhallisesti ja mihinkään pakottamatta tai tuomitsematta, en varmasti olisi koskaan suostunut hakemaan apua.
Kohtaamista ja yhteisöllisyyttä pitäisi olla enemmän koulussa. Näin sanoo Miika Mehmet toinen podcast-sarjan haastattelussa. Niin, koulu on paikka, missä lapset ja nuoret viettää paljon aikaa. Haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret eivät ole saaneet turvaa, hoivaa, kannattelua ja kasvatusta, joka heille iän puolesta kuuluu. Postdoc-tutkija Keijo Vihreäsalo pohtii läpinäkyvät lapset ja nuoret palvelujärjestelmien syrjäyttävät käytännöt artikkelissaan, kuinka lasten ja nuorten hätää ei ole nähty, vaan heidät on jätetty selviytymään yksin monista vaikeista tilanteista.
Kaikkien näiden prosessien myötä se identifioituminen sinne jonnekin toisaalle vahvistuu ikään kuin, jokaisen kohtaamattomuuden myötä se kuulumisen etsiminen jostain toisaalta vaan vahvistuu.
Keijo Vihreäsalo on Helsingin yliopiston postdoc-tutkija. Hän vietti 2 kuukautta tukipisteessä, joka auttaa päihdeongelmaisia ja asunnottomia nuoria. Tukipisteessä Vihreäsalo teki etnografista tutkimusta, haastatteluita ja seurasi läheltä nuorten elämää. Nuorilla oli päihteiden sekakäyttöä, mukaan lukien suoneen sisäiset huumeet. Vihreäsalo on mukana alkoholitutkimussäätiön rahoittamassa palvelujärjestelmien toiseuttavat ja yhteisyyttä rakentavat käytännöt päihdeongelmista kärsivien lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta tutkimushankkeessa. Tiesitkö, että huumeisiin kuolee Suomessa enemmän ihmisiä kuin tieliikenteessä? Huumeisiin kuolee eniten alle 25-vuotiaita nuoria. Suurin osa huumausainekuolemista on tapaturmaisia myrkytyskuolemia, jotka olisi estettävissä. Syyt nuorten päihdenykyisyydessä ovat usein vuosien takana. Tuntuukin siis aika kohtuuttomalta, että aika usein vastuu nuoren päihdenykyisyydestä ja asunnottomuudesta kaadetaan yksin nuoren harteille.
Kyllä se kohtuutonta on ja kohtuuttomalta tuntuu, että jos katsoo niin kuin suomalaista palvelujärjestelmää, eli palvelujärjestelmällä nyt tarkoitan tässä yhteydessä esimerkiksi terveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa, mutta myös koulua, perheiden erilaisia tukijärjestelmiä. Ja ehkä etenkin niin kun huomio kiinnittyy niihin varhaisiin tilanteisiin, joissa se varhainen niin kun puuttuminen, tuki ja apu olisi voinut niin kun tapahtua. Eli jos nyt käännetään huomio kysymykseen, että mitä olisi pitänyt tapahtua toisin, että lapsi tai nuori ei olisi ajautumassa asunnottomuuteen ja päihdekoukkuun, niin se ratkaisu on usein niin monien vuosien takana sen lapsen ja nuoren historiassa, että hänen valintansa ja mahdollisuutensa vaikuttaa on olleet käytännössä olemattomat.
Nimimerkki Taina H. oli yläasteella 1970-luvulla. Hän sanoo saaneensa erittäin suurta apua koulun terveydenhoitajalta. Taina sanoo, että terveydenhoitaja näki hänet ja tajusi vaikean perhetilanteen. Taina kävi säännöllisesti juttelemassa terveydenhoitajan luona. Terveydenhoitaja järjesti pari kertaa myös taloudellista apua ilman työläitä perheen rahatilanteen selvityksiä. Taina kertoo, että hän sai maksusitoumuksen talvitakkiin ja aknelääkkeisiin. Taina sanoi, että nykyään tuskin vaikkapa terveydenhoitajalla on resursseja antaa niin paljon aikaa yksittäiselle oppilaalle kuin Tainan kouluaikoina 1970-luvulla. Kiusaaminen ja yksinäisyys olivat jollain tavalla läsnä monissa tähän jaksoon tulleissa kokemuksissa. Nimimerkki Taina H. ei kertonut kiusaamisesta edes terveydenhoitajalle. Taina yritti saada opettajan puuttumaan erääseen toisen oppilaan kiusaamiseen, mutta se osoittautui hyödyttömäksi ja pahensi Tainan tilannetta. Hän ei sen jälkeen luottanut aikuisten apuun. Myöskään nimimerkki J.A.lla ei ole koulun opettajista ja päiväkodista hyvää sanottavaa. J.A. sanoo, että hänen ongelmansa johtuvat kiusaamisesta.
Päiväkodissa kiusaamiseen kuulemma yritettiin puuttua, mutta minulle Siitä on jäänyt mieleen lähinnä se, että minun käskettiin olla vähemmän herkkä. Minkä 5V totta kai ottaa viestinä, että sinua kiusataan, koska olet vääränlainen. Koulussa oireiluani ei ymmärretty muuna kuin teinikapinana, ja suhtautuminen oli monen opettajan kohdalla kaikkea muuta kuin empaattinen. Koin myös, että monia opettajia haittasi se, etten halunnut käyttäytyä niin sanotusti kiltin tytön tavoin, vaan minua vaadittiin mahtumaan tiettyyn muottiin. Ja pojille ja tytöille oli ehdottomasti eri säännöt ja odotukset.
Tainan mukaan avun saamista estää se, jos vanhempien huolenaiheita ei oteta vakavasti. Usein kiusaaminenkin kuitataan yksittäistapaukseksi, näkemättä koko kuviota. Kiva koulukin käsittelee nimenomaan lainausmerkeissä tapauksia, jolloin vaikkapa järjestelmällinen ulkopuolelle sulkeminen voi jäädä tunnistamatta. Taina H. sanoo, että joskus tarjotaan liian kevyttä apua. Esimerkiksi koulupsykologi kuvitteli syömishäiriöisen parantuvan suostuttelemalla. Taina H. mielestä myös liian helposti tarjotaan lastensuojelun toimenpiteitä ja jopa painostetaan vanhempia suostumaan lainausmerkeissä vapaaehtoiseen huostaanottoon, kun ei ole resursseja tarjota sellaista apua, jota oikeasti tarvittaisiin. Millaisia palveluita pitäisi olla tarjolla lapsille ja nuorille? Nimimerkki Taina H. on sitä mieltä, että neuromoninaisille lapsille ja heidän perheilleen tulisi saada palveluita kotiin. On tärkeää saada konkreettisia ratkaisuja arjen erilaisiin tilanteisiin. Kolmekymppisellä Kujakatilla on kokemuksia lastensuojelusta.
On hyvä, että nykyään tunnistetaan asioita ja kiusaamiseen pyritään puuttumaan ajoissa. Mutta olen nähnyt myös lastensuojelun resurssien kadon. Nykyisin ohjaajilla ei ole työssään tarvittavia työkaluja, joiden avulla voisi auttaa nuoria. Resurssipula huutaa kaikkialla. Nyt säästetään ihan väärästä paikasta. Sosiaalityöntekijät uupuu, lastensuojelun työntekijät vaihtuu työolojen takia. Juuri ne, joiden kuuluisi työssään muodostaa turvallinen suhde lapseen tai nuoreen. Tuoda sitä pysyvyyttä lapsen elämään, jota se usein siinä tilanteessa tarvitsee. Mielestäni palveluita ei saisi pirstaloittaa. Niin sanotusti yhtä osaa hoidetaan tuolla, tuota ongelmaa täällä. Monia tapaamisia useissa eri virastoissa ja niin edelleen. Niidenkin jonot ovat älyttömiä.
Suomessa liki 70 000 alle 18-vuotiaista lasta elää perheissä, joissa jommalla kummalla vanhemmalla on vakava alkoholi- ja tai huumeongelma. Nuorten päihteiden ja sekakäytön taustalla on usein käsittelemättömiä traumoja, mutta niihin nuoret eivät saa asianmukaista hoitoa. Päihteiden ja huumeiden kautta lapset ja nuoret hakevat helpotusta, turvaa ja elämyksiä. Subutex-kaupungin kasvatit kirjassa Henkka kertoo piikittäneensä Subutexia jo 15-vuotiaana ja ajatteli, että eihän siihen jää koukkuun. Päihdeongelmista kärsivät nuoret nähdään Vihreäsalon mukaan usein vain riippuvuuden kautta. Se taas johtaa siihen, että monet hoitoa vaativat asiat laitetaan niin kuin päihteiden piikkiin, eikä nuori saa tarvitsemaansa apua. Tavallista on myös se, että nuorelta vaaditaan ensin päihteettömyyttä, jotta voisi saada hoitoa. Ja se on usein liikaa vaadittu.
Jos me ajatellaan, niin kuin, että miten me käsitellään keskiluokkaisten, niin sanottujen niin kuin tavallisten, hyväosaisten lasten ongelmia, niin me yleensä niin kuin puhutaan. Pohditaan hänen mahdollista traumahistoriaa tai tarpeitaan ja tarpeiden niin kuin kohtaamista tai kohtaamattomuutta ja yritetään niin kuin etsiä niin kuin hoivasta ja hellyydestä ja kasvatuksesta ja turvasta ratkaisuja. Mutta kun me puhutaan nuoresta tai lapsesta, joka oireilee niin kuin ongelmakäyttäytymisenä, näyttävänä käytöksenä, niin yhtäkkiä puhutaankin vaan niin kuin kurista ja rankaisemisesta. Ja se keskustelu alkaa painottua niin kuin kuriin ja rankaisemiseen ja se niin kuin ratkaisurepertuaari
kapenee
ja alkaa keskittyä niihin. Ja kun tosiasiassa niin kuin todennäköisempää on, että nimenomaan he ehkä jopa enemmän kuin kun ne lapset, joilla on moni asia hyvin, niin he niin kuin vieläkin enemmän tarvitsisivat sitä näkökulmaa, jossa niin kuin pohdittaisi ja reagoitaisi siihen niin kuin hädän syvyyteen ja mittavuuteen ja sen niin kuin, miten se oireilu on valtava huutomerkki, ei pahuudesta vaan hädästä.
Avun hakeminen suomalaisessa palvelujärjestelmässä vaatii usein tietoa, taitoa, sinnikkyyttä ja rohkeuttakin. Nimimerkki J.A. kertoo, että hän haki apua vasta viime hetkillä.
En tiedä, missä olisin muuten, sillä kun ysillä suostuin vihdoin hakemaan nuorisopoliklinikalta apua, olin jo niin vakavasti masentunut, etten pystynyt käymään koulua. Eli ilman terkkaria ja hyvin toimivaa poliklinikkaa, joka otti kopin, olisin ehkä syrjäytynyt. Sillä on hankala nähdä, että olisin pystynyt hakemaan jatko-opintoihin. Myös itsetuhoinen käyttäytymiseni olisi varmasti jatkunut ja esimerkiksi päihteiden käyttö syventynyt.
Palvelujärjestelmissä tuotetaan lasten ja nuorten toiseuttamista ja marginalisointia, kertoo Vihreäsalo. Se on itse asiassa aktiivista syrjäyttämistä. Subutex-kaupungin kasvatit -kirjassa Henkka joutuu perhekotiin. Muiden nuorten kanssa ei saa hengailla. Nuorten lukitseminen omiin huoneisiin, vähän niin kuin eristyksiin, on tavallista. Väkivallalla uhkailu ja myöskin suoranainen väkivalta ovat aikuisten toimesta osa perhekodin arkea. Ei kuulosta kovinkaan turvalliselta kasvatukselta ainakaan mun korviin. Työntekijät myös teroittivat alituiseen perhekodin asukkaille seuraavaa mantraa. Te ette ole mitään. Te olette typeriä, lahjattomia, älykääpiöitä, nistejä ja huoranpenikoita. Niin, mitä tuollainen kohtelu tuottaa? Se tuottaa vihaa yhteiskuntaa ja systeemiä kohtaan, jossa joutuu yhä uudelleen kokemaan arvottomuutta.
Tämä osaltaan niin kuin johtaa siihen sen marginaalisen identiteetin vahvistumiseen, koska niin kuin paitsi että on helpompi olla siellä, missä on muita, joilla on niin kuin sama kokemusmaailma ja voi kuulua niin kuin kuulumista siihen niin kuin johonkin. Kaikki me halutaan kuulua johonkin, ja jos ei sun anneta kuulua niin kuin valtavirtaan, niin sä etsiydyt jonnekin, minne sä voisit kuulua. Eihän tämä koske pelkästään päihdeongelmista kärsiviä, vaan ketä tahansa. Niin se niin kuin kuuluminen vahvistuu kaikkien näiden prosessien myötä, se identifioituminen sinne jonnekin toisaalle vahvistuu ikään kuin, niin kuin jokaisen kohtaamattomuuden myötä se niin kuin kuulumisen etsiminen jostain toisaalta vaan vahvistuu. Ja se tarkoittaa käytännössä myös sitä, että jos niin kuin nyt sanotaan pari sanaa niin kuin miksi tästä näkökulmasta esimerkiksi niin kuin päihteiden dekriminalisointi voisi olla niin kuin perusteltua, että jos sitä katsoo sieltä näiden niin kuin nuorten maailmasta käsin, niin siellä on syntynyt jo hirvittävän aikaisin semmoinen niin kuin syvä epäluottamus niin kuin yhteiskunnan toimijoita kohtaan ja niin kuin palvelujärjestelmien virkamiehiä ja toimijoita kohtaan, ja tavallaan sitä niin kuin se altistaa niin kuin hakemaan sitä niin kuin kuulumista auktoriteeteilta ja tahoilta ja helpotusta paikoista ja asioista, jotka niin kuin vahvistaa sitä syrjäytymistä ja identifioitumista jonnekin toisaalle. Eli tavallaan niin kuin kaikki koko ajan, että se on semmoinen kierre. Ja mitä pidempään se jatkuu, sen vaikeampi sitä on katkaista.
Suomessa on herännyt huoli nuorten lisääntyneistä huumekuolemista. Itse asiassa ihan syystäkin. Suomi johtaa Euroopan tilastoja nuorten huumekuolemissa. Huumekuolemiin liittyy usein yhteiskunnallinen huono-osaisuus, ongelmien ylisukupolvisuus ja palvelujärjestelmien kyky tunnistaa mahdollinen huumeongelma ja sen lisäksi vielä kyvyttömyys työskennellä huumeongelmasta kärsivän nuoren kanssa, kirjoittaa Keijo Vihreäsalo läpinäkyvät lapset ja nuoret palvelujärjestelmien syrjäyttävät käytännöt artikkelissaan. Päihdeongelmista kärsivien nuorten, jotka ovat lastensuojelun jälkihuollon piirissä, kuolleisuus on korkeampaa verrattuna niin sanottuun valtaväestöön, etenkin varhaisessa aikuisuudessa. Tyypillisiä kuolemaan johtavia tekijöitä ovat Vihreäsalon mukaan päihteet, liikenneonnettomuudet ja itsemurhat. Luen Vihreäsalon artikkelista faktan, joka on ahdistava. Koulukoteihin sijoitetulla nuorilla on 7-kertainen ennenaikaisen kuoleman riski verrattuna valtaväestöön.
Tehän näkyväksi kaikkia niitä paikkoja, joissa me sekä hipsukoissa että konkreettisesti ollaan tehty heitä. Mm. Et meidän kaikkien yhteiskunta ja niin kun me kaikki, ikään kuin, jotka ollaan oltu semmoisissa tilanteissa, joissa me oltaisiin voitu toimia toisin sekä aikuisina että virkamme puolesta, niin kyllä kaikkien on niin kun syytä reflektoida sitä omaa toimintaa ja sitä niin kuin palvelujärjestelmän sisällä toteutettavan työn henkeä ja niin kuin ketä se palvelee ja millä ehdoilla ja olla ikään kuin valmiita näkemään niitä paikkoja, jossa niitä muutoksia pitäisi synnyttää, koska sitä muutosta ei voi synnyttää pelkästään niin kuin lain avulla, jollei se valu myös niihin niin kuin pieniin käytäntöihin ja niin kuin pieniin inhimillisiin kohtaamisiin, joita palvelujärjestelmissä niin kuin on jatkuvasti päivittäin ja monta kertaa päivässä, että se kuitenkin niin kuin se palvelu toteutuu niin kuin palveluna.
Nimimerkki J.A. pääsi aikoinaan terkkarin ohjaamana poliklinikalle. Nimimerkki J.A. kertoo kokemuksistaan näin.
Myös se, miten erityisesti miesopettajat suhtautuivat paljastavasti pukeutuvaan koottityttöön, oli kuvottavaa. Paljastavuus ja seksuaalinen provokatiivisuus oli omalla kohdallani oireilua lapsena ja nuorena kohtaamastani seksuaalisesta häirinnästä sekä ahdistelusta. Ja olen ymmärtänyt, että provokatiivisuus ja itsensä yliseksualisoiminen on yleinen reaktio siihen, että kohtaa seksuaalista väkivaltaa. Eli voisi toivoa kasvatuksen ammattilaisilla olevan edes jotain tietoa tästä. Tai vähintäänkin ymmärrystä olla vääntämättä siitä kaikkien edessä kaksimielistä vitsiä. Kun pääsin poliklinikalle hoitoon, opettajani kyllä ottivat ongelmat vakavammin, mutta heti ajateltiin kaiken johtuvan kotiolosuhteista. Toki se oli osasyynä, mutta opettajat käyttäytyivät kuin koulun ilmapiirissä ei voisi olla mitään vikaa. Tämä siis kokemukseni SYK:sta, missä sairastuttavaa oli myös jatkuva kilpailun korostaminen oman kehityksen sijaan.
Vihreäsalo viittaa artikkelissaan Veli-Matti Värin ajatukseen kasvatuksesta dialogisena. Se tarkoittaa sitä, että pedagogiikan ytimessä on kunnioitus kasvatettavan ihmisyyttä ja kokemuksia kohtaan. Huolimatta siitä, että kasvatettava on alaikäinen, niin ajatus on se, että hänen kokemuksensa ja tulkintansa maailmasta on otettava vakavasti. Nimimerkki Kujakatti toivoo helposti saavutettavia ja turvallisia palveluita.
Palvelut pitäisi tuoda näkyville, puhua niistä avoimesti. Niiden pitää olla turvallisia, helposti lähestyttäviä, pysyviä ja tarjolla niin pitkään kuin nuori tai lapsi oikeasti niitä tarvii. Palveluiden tulee mielestäni olla ennen kaikkea sellaisia, jotka ottavat koko perheen huomioon. Ja myös lapsi tulee nähdä kokonaisuutena, eikä kohdata vain ongelmana. Jonot sekaisin chattiin ja vastaaviin matalan kynnyksen palveluihin pitäisi purkaa. Ne on oiva väylä nykypäivän nuorelle hakea apua eri tilanteissa.
Kaikille nuorille ei ole selvää, että millaisiin palveluihin heillä on oikeus. Päihdenuorien kohtaamiset virallista systeemiä edustavien ihmisten kanssa ovat voineet olla täynnä syyttämistä ja rankaisemista. Nuoria ei aina kuulla ja heidän kipeät kokemuksensa saatetaan sivuuttaa, kun pyritään vaan ratkaisemaan päihdeongelma. Ja samalla unohtuu päihdeongelman juuret. 31-vuotias nimimerkki J.A. sanoo viestissään, että terveydenhoitajan antama aika ja empaattisuus pelastivat hänet. J.A. mukaan mielenterveysongelmiin ei ole nopeita ratkaisuja. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että eri kontakteilla on nuorelle oikeasti aikaa.
Nuorisopoliklinikalla oltiin empaattisia ja suhtauduttiin omaan pahaan oloni vakavasti, ilman syyttelyä, alentuvuutta tai vähättelyä. Hoito oli myös riittävästi saatavilla, eli pääsin aluksi esimerkiksi pari kertaa viikossakin juttelemaan psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa, mikä oli tuolloin todella tärkeää. Jos yksikössä olisi ollut yhtään kiireisempää, eikä tähän olisi ollut aikaa, luulen, että tilanne olisi ajautunut todella paljon huonommaksi.
Nuoria pallotellaan palvelusta toiselle. Opettajat ja henkilöt vaihtuvat koko ajan. Kaikki on niin kiireisiä, eikä kenelläkään ole aikaa. Näin sanoo Miika Mehmet toinen podcast-sarjan haastattelussa. Toinen podcast-sarja on kuunneltavissa Yle Areenassa. Yhteiskuntamme on järjestetty toinen toistaan seuraavien koulutuspolkujen mukaan. Mutta nuoruuteen kuuluu myös se, ettei ihan tiedä mitä haluaa ja minne oikeastaan on menossa. Ja senkin pitäisi olla ihan ok. Mutta jos vaihe pitkittyy, se saattaa vaikeuttaa opintoihin ja töihin kiinni pääsemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmän mukaan NEET-nuorilla tarkoitetaan nuoria, jotka eivät opiskele, käy töissä tai suorita siviili- ja tai asepalvelusta. Mikä edistää lapsen ja nuoren avun saamista? Nimimerkki J.A. sanoo, että avun saamista edistää empaattiset aikuiset, joilla on aikaa kuunnella tuomitsematta. Sellaiset aikuiset ovat J.A. mukaan äärimmäisen tärkeitä.
Nuorista hoito kuulostaa pelottavalta, eli pakottamista tulee välttää, mutta mahdollisuus pitää silti avoinna. Jos lapsen tai teinin niin sanottu huono tai poikkeava käytös nähdään vain kurin puutteena, eikä esimerkiksi oireena, on vaarana, että käytös pahenee ja ongelmat syvenevät. Lapsille ja nuorille pitäisi olla tarjolla matalan kynnyksen palveluja paikoissa, missä lapset ja nuoret ovat. Palveluja, joissa aikuisilla on aikaa nuorelle, ilman että joutuu odottamaan viikkoja. Myös nettiperustaiset palvelut näkisin aika toimiviksi, siis esim. Chatit ja muut.
Laulujoutsenen poikanen oppii lentämään noin 3 kuukauden ikäisenä. Kova tuuli voi vaikeuttaa lentämistä. Parvi tarjoaa tuulen suojaa. Muuttomatkan pituus ei hirvitä, kun ei tarvitse lentää taivaan kannella ihan yppäsen yksin. Ylva Haru laulaa tuulensuojakappaleessa näin. Sä annoit tuulen suojan, mistä nousin uuteen lentoon. Ja näytit, että voin myös luottaa tähän lentoon, hentoon. Mä olen Satu Kivelä. Kiitos, kun kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Lähetä viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!